Skaitinys iš apaštalų darbų. Kadangi pagydytasis lošys laikėsi Petro ir Jono, prie jų į vadinamąją Saliamono stoginę susibėgo visa minė. Tai matydamas Petras kreipėsi į minę. Izraelitai, ko stebitės įvykių ir ko taip žiūrite į mudu, tarsi mes savo galia ar šventumu būtume suteikę jam jėgų vaikščioti. Abraomo, Izaoko ir Jakubo Dievas, mūsų protėvių Dievas, pašlovino savo tarną Jėzų, kurį jūs išdavėte ir kurio išsigynėte Pilotui, kai tas buvo benusprendžiąs jį paleisti. Jūs išsižadėjote šventojo ir teisėjo, o pareikalavote atiduoti jums žmogžudį. Jūs nužudėte gyvybės kūrėją, kurį Dievas prikėlė iš numirusiųjų ir mes to įvykio liudytojai. Jėzaus vardas dėl mūsų tikėjimo jo vardu tvirtą padarė tą, kurį jūs matote ir pažįstate. Iš jo einantis tikėjimas suteikė jam tikrą sveikatą visų jūsų akise. O dabar, broliai, aš žinau, kad jūs tai padarėte iš nežinios, kaip ir jūsų vadai. Tuo būdu Dievas įvykdė, ką iš anksto buvo paskelbęs visų pranašų lūpomis, būtent, kad jo Mesijas kentėsis. Tad atgailokite ir atsiverskite, kad būtų nuplautos jūsų nuodėmės, kad nuo viešpaties veido ateitų paguodos metas ir jis atsiųstų jums tikrai Mesiją Jėzų. Jį turėjo priimti dangus iki visų dalykų atnaujinimo meto. Dievas tai nuo amžių paskelbė savo šventųjų pranašų lūpomis. Mozė yra pasakęs, viešpats Dievas jums pažadins pranašą, kaip manė iš jūsų brolio tarpo. Pakluskite jam, kad tik jis jums sakys. O kas to pranašo neklausys, bus išbrauktas iš savo tautos. Ir visi pranašai, kurie tik bylojo nuo Samuelio laikų, vienas po kito skelbsė šias dienas. Jūs esate vaikai pranašų ir tos sandoros, kurią Dievas sudarė su jūsų protėviais, tardamas Abraomui. Tavo palikuonyse bus palaimintos visos žemės giminės. Dievas pirmiausiai jums pažadino ir pasiuntė savo tarną, kad jis atneštų jums palaimą, išbraukdamas kiekvieną iš jo nusikaltimų. Tai Dievo žodis.
Viešpatie mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasaulį. Viešpatie mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasaulį. Viešpatie mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasaulį. Kasgi žmogus, kad tu jį dar atmintum, kas tas Adomo sūnus, kad jį belankytum. Viešpatie mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasaulį. Jį padarei ne ką menkesnį už angelus, garbę ir grožio jį vainikuoji. Jis viešpatauja tavo rankų sukurtajam pasauliui. jam po kojų tu visą paklojai. Viešpatie mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasaulį. Jaučiu savęs viso saliai vieno, net lauko žvėris, padangių paukščius ir žuvis jūrų giliųjų, visa, kas marių platybės aplauko. Viešpatie mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasaulį. Aleluja, 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 aleluja. Šią dieną laiminga Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybės.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Jėzus mokiniai papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarpe jų ir prabilo. Ramybė jums. Virpėdami iš išgašio, jie tarėsi matą dvasę. O jis paklausė, ko taip išsigandote? Kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats. Palieskite mane ir įsitikinsite. Dvasėgi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint. Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikinti ir stebintis, Jėzus paklausė, ar neturite čia ko nors valgyti? Jie padavė jam gabalą kepto žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akise. Paskui Jėzus tarė jiems, ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis? Turi išsipildyti visą, kas parašyta apie mane Mozės įstatyme, pranašų knygose ir psalmėse. Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus ir pasakė. Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių. Ir pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai.
Tai Viešpatie žodis.
Mėlyje, pamastykime visi draugai, išklausę Dievo žodžio, tai kas šiuo džiugiu Velykų aštuondienio laiku, Dievo gailestingumo švenčiamo aštuondienio laiku, mums galėtų būti svarbu, aktualu. Neseniai interneto platybėse sutikau tokią Viljamui Šekspyrui priskiriamą mintį apie gailestingumą. Ir tada mąstė apie tai žmonės, kai jis gyveno. Jis, cituoju, tai yra gailestingumas, krinta kaip švelnus lietus iš dangaus. Vienas sakinys, bet toks stiprus. Šis vaizdingas apibūdinimas nusako, jog dieviškas gailestingumas ateina iš aukštybių, kad jis pasireiškia švelniai ir kad jis nepriklauso nuo mūsų, bet visa gali persmelkti kaip švelnus pavasario lietus. Pamažu visa gamtoje sudrėkindamas, atgaivindamas. Dieviškas gailestingumas mūsų mintyse siejasi dažniausiai su Jėzaus pamokymais, palyginimais, atskleidžiančiais dievišką gerumą. Iš tikrųjų, Evangelijos yra tas ir visas Dievo žodis svarbiausias šaltinis, kuris mums byloja apie Dievą ir apie jo gailestingumą. Galime prisiminti keletą evangelinių pavyzdžių apie ganytoją, kuris palieka 99 avis ir eina ieškoti vienos pasiklydusios, apie moterį, kuri ieškodama pamestos drachmos išnaršo visus namus ir su savo pažįstamom kaimynėm draugėmis džiaugiasi, kad surado tą mažą pinigėlį. Taip pat palyginimą galime prisiminti apie tėvą, kuris išeina iš namų pasitikti ir pasveikinti savo sūnaus palaidūno, kuris taip pat tėvas kalbina ir kitą savo sūnų atleisti ir džiaugtis paklydusio sūnaus sugrįžimu. Šias ir daugelį kitų evangelinių bei per amžius besikartojančių panašių gyvenimiškų situacijų liūdėjimų šiandien čia galime prisiminti, kai švenčiame džiugų Velykų laiką ir džiaugiamės tikrai begaliniu Dievo gailestingumu. Tai apmastydami, prisiminkime ir pirmąjį šios dienos skaitinį iš Apaštalų darbų knygos. Tai pasakojama apie kasdien prie šventyklos gražiųjų vartų elgetavusio žmogaus išgydymą tęsinys. Nustebinti šio įvykio, šio išgydymo, tikrai nepaprasto įvykio, žmonės būrėsi prie apaštalų Petro ir Jono. Visi jie mažiausiai tikėjosi, kad apaštalas Petras prabilęs kaltins juos Jėzaus nužudymu ir kalbės taip prieštaringai. Nustebus klausytojams Petro žodžiai tikriausiai atrodė lyg koks akibrokštas, bet pamažu skleidėsi ir gailestingumo pasireiškimas. Svarbu pastebėti, jog Petro žodžiuose skambėjo ne tik kaltinimas, bet toliau aiškiai minimas ir Kristaus priešams numatomas atleidimas. Kartu seka ir raginimas atgailauti, atsiversti. Labai vaizdingai šiame Petro kalbėjime yra nusakomas ir dieviškas gailestingumas, kad, cituoju, nuo viešpaties veido ateitų paguodos metas. Paguodos metas. Dėl dieviško gailestingumo šis paguodos metas yra galimas net ir po išrinktosios tautos mesijo atmetimo, pasmerkimo, nukryžiavimo. Tokie atrodo prieštaringi dalykai susipina į vieną ir galiausiai viskas užbaigiama ta gailestingumo skelbimo mintimi. Tai ir mes, ir mus neretai nesusilaikančius nuo kritiškesnio vertinimo savo artimo, smerkimo, teisimo, galėtume sakyti, nuginkluojantys apaštalo žodžiai, skatinantys siekti atleidimo, susitaikinimo ir galiausiai geranoriško požiūrio į savo artimą, ne tą, kurį galbūt kažkada, ar gal net ir šiandien, kažkas laiko savo priešu. Apie tai susimąstydami dar prisiminkime, kaip Jėzus po prisikėlimo, apie tai buvo kalbama šios dienos Evangelijoje, susitiko su savo mokiniais. Jis praėjo pro duris, kurios dėl baimės buvo užrakintos. Jis atsistojo tarp savo mokinių ir tarė: ramybė jums. Tai darydamas jis gailestingai pažvelgė į baimė sukaustytus mokinius, baimė pabrėžtinai paminėta šiame Evangelijos skaitinyje. Juk apaštalai, Kristaus mokiniai, buvo palikę jį savo mokytoje mirties valandą. Ir dabar buvo užsklendę duris bijodami ir persekiojimo, ir galbūt to paties likimo, koks ištiko nukryžiuotą į Jėzų. Ir Jėzus atėjęs pas juos per užrakintas duris staiga, netikėtai, šokas, kaip ir apaštalo Petro žodžiuose, pradžioje prabylant taiminiai šventykloje, viešpats linki ramybės, netaria jokio priekaišto žodžio, jokios kritikos, negirdime jo žodžiuose jokio pasmerkimo. Bet viską labai greitai sudėliojo į savo vietas, pasiuntinybė tęsiasi. Vyrai, keliaujam į misiją ir įgalina juos būti gerosios naujienos kartu ir dieviško gailestingumo skelbėjais. Mūsų praktiškas protas paprastai ragina nebūtinai veis ir reikliai vertinti kitų žmonių žodžius, veiksmus, ypač nukreiptus mūsų atžvilgiu. Šiuo velykiniu ir dieviško gailestingumo šventimo laiku esame kviečiami vėl iš naujo pasitikrinti, kiek to praktiško proto formuojamos mūsų nuostatos dera su Kristaus mokymu ir elgesiu, su Dievu ir artimo meilės įsakymu, tuo didžiuoju įsakymu. Kai apie tai susimastome, pastebime savo kantrybės ir gailestingumo ribas kitiems. Kai kas nors mus, sakykime, erzina ar kenkia mūsų geram vardui ir akivaizdžiai neteisingai elgiasi mūsų atžvilgiu, ar sugadina kokius nors mūsų iš anksto sudėliotos planus, tikrai kai kada nelengva išlikti ramiems ir taip staiga iš širdies tam žmogui pasakyti: koks tu geras, aš tave myliu, atleisti jam. Bet žmogiška yra ne per akimirką viską sudėlioti į savo vietas. Svarbu, kad mūsų širdyse neliktų to kartėlio. Viešpats galingas, jis mokiniams nei žodelio neišsakė prieš, kaip girdėjome Evangelijoje. Mums kartais ne visada tai pavyksta, bet labai svarbus yra sekantys žingsniai. Kai jau pradedame suvokti ir mūsų sąžinė, ar net angelas sargas, ar šventoji dvasia mūsų judina ypatingai svarbiose situacijose, sustok, nusiramink. Ir jau tada laikas prisiminti gailestingumą, laikas prisiminti, kad ir mes esame netokie jau tobuli. Taip pat prisiminti, kad ir mes kartais galime ir suerzinti kitus, ir sumenkinti jų gerą vardą, gal nesuprasdami visko, ar tiesiog spontaniškai, reaguodami, nepagalvodami, galime suardyti kitų sudėliotus kokius nors, kad ir gerus planus. Dar blogiau, galime būti abejingi tai savo padarytai žalai ir net jei savaime suprantamų dalykų laikome, kad kiti mums turėtų atleisti, priimti mūsų silpnumus, mums patiems neretai reikia šiek tiek laiko, bet labai svarbu susiimti, perprasti viską tokie tikėjimo šviesoje, perprasti, galvojant apie Dievo gailestingumą, kad nors ir sunkiau atleisti, bet tai labai svarbu. Šis Velykų ir Dievo gailestingumo aštuondienis, tad mus tegul vidiniai sujudina, te paskatina gerus pasiryžimus, kurie taip pat padeda mums ateityje atitinkamoje situacijoje išmintingiau ir teisingiau ir gailestingiau sureaguoti artimų žmonių atžvilgių, ypač tų, su kuriais nuolat susitinkame ir kur atrodo maža kibirkštėlė kartais gali jau ką nors taip sujudinti, kokį nerimą sukelti ar net priešiškumą. Kad pasiryžimai nebūtų tušti, svarbu vis iš naujo atrasti ir atnaujinti supratimą apie Dievo elgseną mūsų atžvilgiu, apie tai, kad jis mums tikrai yra gailestingas ir palankiai giedriu veidu žvelgia į mus, kaip apaštalas Petras kalbėjo, kad laukiame to paguodos meto iš viešpaties, kad jis visada atleidžia, kas be būtų nutikę. Tad perprasdami, priimdami Dievo gailestingumą jau ne kažkur abstrakčiai, bet savo konkrečioje gyvenimo tikrovėje, taip pat turime suprasti, kad tai kartu veda ir į gerą, ir į tam tikrą pasikeitimą, kad ir mažuose dalykuose. Taip jau yra dažnai mums toje moralės plotmėje, kad daug kas susideda iš labai tokių mažų dalykų, kurie galiausiai formuoja kryptį mūsų gyvenime, formuoja mūsų nuostatas, formuoja mūsų laikyseną, elgseną. Mylėji, Evangelijose pasakojama, kad Jėzus ėjo iš vienos vietos į kitą, skelbdamas Dievo karalystę, gydydamas ligonius ir net prikeldamas mirusius. Tačiau gydydamas žmonės fiziškai, Jėzus gydė juos ir dvasiniai. Iš tikrųjų, jo fiziniai išgydymai buvo dvasinio sielos išgydymo ženklai. Mato Evangelijoje, kai Jėzus išgydė paralyžiuotai, pirmieji jo žodžiai buvo ne kelkis ir vaikščiok, tegul tavo kojos būna stiprios, bet tavo nuodėmės atleistos. Tai jau yra dvasinė moralės plotmė, ne fizinės sveikatos plotmė. Galbūt Jėzaus žodžiai nustebino net ir patį išgyjusį paralyžiuotąjį, kuris tiesiog norėjo vėl vaikščioti. Tačiau jo žodžiai papiktino rašto aiškintojus ir fariziejus. Ir kodėlgi? Todėl, kad jie manė, jog Jėzus pasisavina Dievo teisę atleisti nuodėmes. Lyg ir mąstė teisingai, nes Jėzaus nelaikė Dievu. Tik Dievas gali atleisti nuodėmes, sakė jie, o ne šis kažkoks keliaujantis pamokslininkas. Ir šių dienų žmogui ne visada lengva suprasti, kad mums visiems reikia svarbiausia ne kažkokių išorinių išgydymo pasireiškimų, bet būtent vidinio išgydymo, kad ta dvasinė plotmė yra svarbiausia, nuo jos visa priklauso. Ir kad Viešpats kartais duoda mums ir pakentėti, ir kažką skaudaus patirti, leidžia tai, kad vidiniai augtume, tobulėtume, kartu bręstume kaip visa vieninga asmenybė. Bet visos mintys, visi geri impulsai kyla mūsų viduje, tik po to pasireiškia išorėje. Tad to dvasinio sustiprinimo, vidinio gailestingumo supratimo mums reikia, kaip pradžioje minėto, to pavasario lietaus krentančio iš aukštybių, tos Dievo malonės, kartu ir gailestingos Dievo malonės. Mūsų dienomis raginimas atsivertimui, atleidimui, vidiniam pasikeitimui nėra kažkas iš esmės nauja. Tai tas pas Jėzaus skelbtas ir jo pasiuntinybė įkūnytas mokymas. Tačiau su šventaja Faustina nebe viešpaties valios ir jo veikimo, gailestingumo tema ir čia Vilniuje ir visame pasaulyje tapo labai gyvai suaktualinta mūsų laikų žmonėms, praplėsta, pagilinta, išryškinta. Tad prašykime drauge čia susirinkę ir kasdienybėje, taip pat ir šią Dievo gailestingumo apaštalę, šventąją Faustiną, jos iš Jėzaus gautų bei mums perduotų pamokymų, įžvalgų dėka, skatinti mus atsiversti, keistis pirmiausia vidiniai, taip pat, kaip ir ši šventoji primena, stengtis darbu, auka, malda, padėti artimui. Prašykime ir ją užtarti mus prieš begalinį dievišką gailestingumą ir kartu mokyti juo, tuo gailestingumu, gyventi, jį įkūnyti savo kasdienybėje, pirmiausia, keičiantis vidiniai, o tada jau keičiantis ir mūsų požiūriams, nuostatoms ir mūsų konkrečiam elgesiui kasdienybėje. Amen.